Viens no vienotības līderiem, demisionējušais premjeris Valdis Dombrovskis pēdējā laika intervijās bieži paudis viedokli, ka Repšas un Sudraba veidoto projektu mērķis esot nodrošināt varu saskaņas centram. Līdzīgi kā tas noticis Rīgā, ar Andra Amerika vadīto gods kalpot Rīgai. Savukārt partijas vienota Latvijas saikne ar saskaņas centru caur ziedotājiem pētīti jau pusgadu pirms Šleseri iestāšanās tās rindās. Tas radīs aizvainojumu, ko spilgti ilustrē vienota Latvijai kongresa viesa, bijušā saimas priekšsēdētāja Jāņa Straumes uzruna.
Protams, es skaidri apzinos, un arī es domāju, viss šeit klātsoši. Kādi būs teksti mēdījos, sorosiešu mēdījos? Spauvainā Kremļa roka, dažādi satelīti, sīkpartija, maigā okupācija. Ziniet, no viņiem neko citu nevar sagaidīt. Jo visi tie, kas ir pret viņiem, tie ir jāpazemo. Viņi ir tie, kas ir padarījuši tik cinisku šo valsti, kāda tā ir šodien.
2012. Gada augustā Rēzeknē dibinātā partija vienota Latvijai savu otro kongresu rīkoja Rīgā. Un pasākuma galvenais varonis bija pieredzējis politiķis, ko svinīgi aicināja sapulces vadītājs Andris Pudāns.
Kā jau jūs daudz zinat, mūsu partija ir uzrunājusi Ainārs Šleseru kungu nākamās talkā, un man ir liels gods, ka viņš ir atsaucies mūsu piedāvājumam. Mēs esam pārliecināti, ka Šlesera kunga lielā pieredze un enerģija būs nozīmīga daļa no mūsu kopējā veiksmes stāsta. Es aicinu Šlesera kungu uz tribīnu.
Esmu ļoti pārsteigts, ka tik neliels Rēzeknē dibinātas partijas kongresā ir ieradušies praktiski visu galveno mediju pārstāvi. Tiešām ļoti neticams pasākums. Es ceru, ka tā būs jauna tradīcija, ka visu reģionālo partiju kongresos mediji vienlīdz aktīvi atspoguļos notiekošo.
Šlesers, kura pēdējā vadītā partija LPPLC tika likvidēta pirms 2 gadiem, savas vairāk nekā stundu garās runas laikā vispirms izmantoja iespēju pakritizēt varas partijas.
Ja kādreiz kāds cilvēks, kurš tika ielikts amatā, tika apsaukāts dažādiem vārdiem, saucot, ka tas ir, redzēt, viņa tēvs ir šofers, līdz ar to viņš ir šofera dēls, kā viņu sauc? Viņam ir augstākā izglītība, šim cilvēkam jādzīvo Latvijā, jā, bet viņš tiek uztaisīts par pēdējo. Bet tad, kad parādās dažu citu politiķu no vienotības klases biedri atbildīgo samatos, tad viss ir ļoti labi.
Taču vēlāk vienbalsīgi par vienotu Latvijai līderi ievēlētais Šlesers pievērsās arī savas jaunākās partijas ideoloģijai. Galvenais mērķis esot nākamajā saimā veidot nacionālā izlīguma valdību, saka Šlesers.
Mums nav ko baidīties no mūsu kaimiņiem austrumos. Mums ir nepieciešama valdība, kura ir gatava kā līdzīgs ar līdzīgu sēdēt pie viena saruna galda ar Krievijas vadību, ar Puķinu, Medveģevu, visiem tiem, kas šodien valda šajā valstī, ja, un runāt un vienoties tā, kā to dara Vācija. Mēs varam būt kaut kur aseri attiecībās ar Krieviju, ja mēs kaut kam nepiekrītam, bet nesāksim kaut kādu nevajadzīgu karu, kurā mēs nevaram būt uzvarētāji. Mums jāizdara viss iespējamais, lai mēs šajās attiecībās gūtu labumu.
Neilgi pirms kongresa vienota Latvijai Rīgas vēlēšanu saraksta līderis Marek Zeltiņš uz sarunu par politiku bija aicinājis Ingūnu Sudrabu. Šo tikšanos restorānā Kaļķu vārti, kurā piedalījās arī Šlesers un vēl daži bijušie politiķi, bija nofilmējis TV3 raidījums nekā personīga. Un partijas valdē ievēlētais Zeltiņš šo incidentu pieminēja savā runā.
Vienot Latvijā ir jauna partija, un es personīgi politikā esmu ienācis nesen. Daudz man vēl nepazīst. Bet izrādās, ka daudz lielāku un ātrāku popularitāti var iegūt pusdienojot, nevis katru dienu lietišķi strādājot. Nevelti tik daudz politiķi piedalās ideālajās vakariņās, bet es domāju, ka izskatās, ka mēs būsim aizsākuši jaunu raidījumu ciklu – ideālās pusdienas.
Sudraba pēc tam gan uzsvērusi, ka viņu uzsvarnām ir aicinājušas vairākas partijas. Intriga par bijušās valsts kontrolieres iesaistīšanos politikā tiek uzturēta jau dažus gadus. Tomēr Sudrabas paziņojums speciāli sasauktajā preses konferencē bija diezgan mulsinošs.
Es ticu tam, ka arī tam mazajam sapnim, kas ir katrā, tai vēlmei redzēt Latviju savādāku ir piepildījums, un es to vēlos darīt. Vienojot cilvēkus, vienojot šādā kustībā, kas ir kustība, tā nav partija. Es nedibinu partiju un es arī negatavojos būt par kādas partijas vadītāju, tāpēc arī ne man ir atbildes uz visiem jautājumiem.
Visbiežāk Sudraba atkārtoja vienu. Viņa negrib, lai kustība kļūtu par daļu no visaptverošās sistēmas.
Šajā brīdī kustībai nav nosaukuma. Priekš manis pašas tā ir kustība Latvija manas mājas. Tā kā es izjūtu Latviju, izjūtu procesus Latvijā un kādu es vēlos redzēt Latviju. Kā pāraugs kustība, vai tā ir arī pārstāvniecība parlamentā, es tiešām negribu aizskriet laikam pa priekšu. Tikai tad, ja mainīsies katrs cilvēks un būs šī apziņa, ka pārmaiņas sākās ar katru cilvēku un tā līdz ar to pārmaiņas sākās ar tautu, tad arī būs pārmaiņas valstī. Ja būs domāšana, ka vajag nokļūt varā, lai būtu varā, un tādā veidā, kāds varbūt var realizēt pārmaiņas, es to esmu redzējusi 20 gadus, tā tas nenotiek. Sistēma, kā šobrīd veidojās vara, nav sistēma, kas attīsta valsti un dara laimīgus cilvēkus mūsu zemē.
Par savas kustības nostādnēm Sudraba soli informēt pēc pusotra mēneša. Iespējams, kustības ideoloģija varētu būt euroskepticisms. Pirms gada paudusi nožēlu par eiro ieviešanu, Sudraba arī tagad visai kritiski izsakās par Eiropas Savienību.
Es Latviju redzu brīvu no jebkādiem ņaugiem, uzspiestām kārtībām un uzspiestas domāšanas. Vai Latvija būs tik stipra un varbūt arī tik stipra, un tādai viņai jābūt, lai mainītu arī to domāšanu, kāda šodien ir Eiropā. Jo tā nav Latvijai draudzīga un Latvijai labvēlīga domāšana.
Tikmēr jau svētdien ar partijas dibināšanu oficiāli atgriezties politikā iecerējis kādreizējais jaunā laika dibinātājs, vēlāk vienotības biedrs Einārs Repše. Pagaidām vēl biedrības Latvijas attīstībai valdes priekšsēdētājs Repše intervijā Latvijas televīzijas rīta panorāmai gan uzsvēra. Tā neesot atgriešanās.
Nē, es nekad neesmu aizgājis no politikas. Es tepat vien esmu cita lieta, ka mazlietiņ pārdomāt un izstrādāt jaunu piedāvājumu, jaunu stratēģiju un ideoloģiju bija nepieciešams un bija pat vēlams. Tad, kad es biju izdarījis galveno tādu finanšu ministra amatā esot, lai pārvarētu tieši finanšu situāciju toreiz, kas bija Latvijā. Atšķirībā no jaunā laika, ko es nenosauktu par kļūdu, ja jaunais laiks ir atstājis liels pēdas Latvijas politikā, bet tā būtiskā atšķirība, ja pirms 10 gadiem es tiešām biju vairāk ar konfrontāciju un cīnījos pret noteiktām negatīvām parādībām, tad šobrīd pilnīgi noteikti mēs esam racionālu, pragmatisku, profesionālu cilvēku partiju, kas ir vērsta vairāk uz sadarbību.
Ar topošās partijas organizatoriskajām lietām vairāk nodarbojas biedrības izpilddirektors Edgars Jaunups. Viņš Šleseru un Sudrabu pagaidām atturas vērtēt kā konkurentus.
Runājot par Ainārs Šleseru, Ingu un Sudrabu, es nesaprotu uzdoto mirkli, un tāpēc man ir grūti vērtēt viņu ideoloģisko un viņu tādu saturisko piedāvājumu. Pateikt pāris frāzes par to, ka dibināt tautas kustību, kur viss būs vienots un laimīgi, vai no otras puses nacionālu izlīgumu vēl nenozīmē neko. Ja ir, es domāju, tā galvena atbilde, ko cilvēks sagaida, ir, vai ir konkrēts plāns un redzējums attiecībā uz to, kā Latvija var kļūt par reāli labklājības valsts. Es domāju, tas ir tas, ko cilvēks sagaida. Konkrēts plāns, kā risināt ekonomiskos jautājumus, nevis patētisks runas. Un šajā kontekstā, skatoties to, ko līdz šim ir pateikts Ainārs Šlesers, vai ko līdz šim ir pateikts Ingons Sudraba, nekādu piedāvājumu es personīgi neredzu. Tas varbūt arī ir loģiski, jo Ainārs Šlesers un Ingons Sudraba politikā procesā atgriezušies vai iesaistījušies ir tikai nepilnu mēnesi.
Latvijas attīstībai saukšanu par saskaņas centra satelītu bijušais vienotības valdes loceklis Jaunups kategoriski noraida, atgādinot, ka Repše savulaik dibinājis LNNK un vienmēr bijis Latvijas valstiskuma aizstāvis.
Sāksim to, ka to dēvē viena organizācija, tā ir partija vienotība, to nevar dēvēt nekā savādāk kā vājumu pazīme, jo stiprais runā par sevi, vājais runā par konkurentiem, tā kā acīm redzot, tad vienotība ir kaut kas bažas un bailes. Varbūt arī pamatots, ņemot vērā tik nesakmīgi šobrīd ir valdības veidošanas procesu un tamlīdzīgi. Es domāju, ka tas nav nekas cits, kā vienkārši cenšanās kaut kādā veidā viest vai radīt šaubas sabiedrībām par saviem politikiem konkurentiem, un kas, manuprāt, saistās tikai un vienīgi ar vienotības iekšējo vājumu. Tas, ka vienotībā nav vienotības, tas, ka vienotībā ir ļoti vēl ar vien, diemžēl, dažādi flangi un nespēja novienoties par īstenībā savu identitāti, kas tad vienotība ir īpaši periodā pēc Valda un Brauska. Tā kā es par to varu tikai pasmaidīt.
Saskaņas centra Saeimas frakcijas vadītājs Jānis Urbanovičs apgalvo. Jauno politisko kustību rašanos veicina nevis viņa partija, bet gan netieši pati vienotība.
Manā skatījumā cilvēkiem radīsies aizvien lielāka uztraukums par nepārmaiņām, kad šī te vienotības, vienalga, kāda vai tāda, vēl, bet atkārtota koalīcija biedē. Un radīsies dažādas atbildes. Pirmais uz šo atbildi sāka formulēt Repše ar savu komandu, runāt par attīstību, nevis nomierinošo stagnāciju. Pēc tam dzirdējām Ingūnas Sudrabas, nu, kaut kādus, teiksim, sauciens, sākam tur vienoties kopējam darbam, lai, un tas būtībā no tās paša scenārija. Un tad tagad viens no pēdējiem ir šis pagājušo sestdienu Šleseru uznācies.
Urbanovičs gan neslēpj, ka savulaik nav liedzis padomu vienot Latvijai dibinātājiem. Taču pēc Šlesera pievienošanās tās viņiem vairs nebūšot vajadzīgs. Šīs partijas izredzes Urbanovičs arī vērtē visaugstāk.
Kāds piedāvājums būs, kuram veiksmīgāks, kuram būs gudrāka kampaņa, kuri atradīs vairāk sabiedrotos, es nezinu. No visiem nosauktājiem visvairāk izredžu es dodu Šleseram šodien, tāpēc, ka viņš ir, manā skatījumā, apildīts ar nu, tādu nevaldāmu enerģiju, vai valdāmu enerģiju, bet ar lielāku enerģiju. Un ja viņš atradīs dombiedrus no citām mazajām partijām, tad viņš varbūt pat visu vēlēšanu uzvarētājs. Skaidrs, ka ar tādu manifesta izplatīšanu un darbošanos, skaidrs, ka rezultātā kaut kāda daļa no mūsu vēlētājiem varētu tikt aizvilināta pie viņiem. Nē, es jau nefarmēju par viņu. Mums ir savs plāns, kā strādāt saskaņā, kā mēs paši kāpināsim. Bet ja izdodas apvienoties dažādajiem novadu vietējiem līderiem, tad var izdot.
Pēdējie partiju reitingi rāda, ka no potenciālajām jaunajām politiskajām partijām pagaidām viens Sudrabai būtu pa spēkam pārvarēt 5% barjeru. Atbalsts Repšam ir ap 1%. Savulaik par Šleseru atgriešanos politikā aptaujas laikā publiski vēl nebija zināms. Iva Leitāns, Latvijas radio.